فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
Mas Jesus sentiu neles a descrença e disse: Quem serão meus socorredores junto com Alá? Os discípulos responderam: Nós seremos seus socorredores junto com Alá. Cremos em Alá e testemunhe que nós somos muçulmanos, adoradores somente de Alá e obedientes a Ele.